Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, sektor pendidikan di Indonesia mendapat ujian yang sangat berat di kala pandemi ini karena keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara nasional yang meminta atau mewajibkan dilakukannya proses belajar mengajar dari rumah. Internet menjadi infrastruktur utama untuk program ini, tetapi sayangnya di banyak daerah di Indonesia, internet juga menjadi persoalan utama karena ketidaktersediaannya. Bagaimana mungkin belajar dari rumah ketika tidak ada sambungan internet? Saya berdiskusi mengenai hal ini dengan Guru Besar Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Rohmat Wahab, yang juga seorang pengamat bidang pendidikan.
Soal pandemi ini dan dampaknya ke pendidikan, Prof, ini kan kalau kita secara umum mendengar dari banyak daerah ya, bukan kota besar tentunya, ada problem nih dengan keputusan Menteri Pendidikan untuk belajar di rumah ini, Prof. Cuma karena problem internet.
Iya, betul-betul itu serius itu.
Ya, bagaimana itu, teman-teman melihat ini?
Begini, Mas Nurhadi, jadi begini, kita itu harus cepat tanggap lah, nggak banyak mikir itu. Artinya apa? Kalau memang kita itu mengandalkan daring, mungkin nggak dalam 1 bulan, 2 bulan itu infrastrukturnya dipenuhi. Saya yakin kok nggak mungkin ya. Butuhlah 6 bulan itu. Karena apa? Di Kalimantan Tengah itu hanya 30% yang bisa mengakses apa internet itu. Itu yang daerah-daerah yang spesifik ya, seperti itu, belum lagi daerah-daerah yang lainnya. Dan itu enggak, 50% aja enggak mungkin. Nah, di samping itu, maksud saya dengan begitu, artinya apa? Infrastruktur yang selama ini untuk jembatan, untuk jalan, untuk bandara dan sebagainya itu di stop dulu sebagian gitu. Contoh tidak harus semuanya gitu. Dialihkan untuk pengadaan telkom untuk memberikan jaminan infrastruktur untuk kepentingan internet itu. Saya kira itu jauh lebih reasonable. Sama-sama infrastrukturnya tapi diarahkan untuk fasilitasi proses pendidikan. Dan juga ada ide seperti yang di Amerika, itu kan di-drop 500 ribu laptop ya untuk sekolah-sekolah itu. Dengan asumsi daerah-daerah yang memerlukan itu kan tidak banyak gitu. Karena daerah kaya, kita itu kan enggak, hampir di atas 50% belum memiliki hardware, belum punya laptop. Kalau sekolah, jangan diartikan bahwa sekolah itu siap semuanya. Itu kan hanya untuk ujian kemarin itu. Mulai dari SMK, SMA saja belum. SMK, anak SMA ujian di SMK. Ya kan? Terus bisa SMP, bisa SMA. Itu kan hanya kelas akhir saja. Nah kalau SD berarti kan 5 kelas itu kan belum tersedia. Yeah. SMP kan 2 kelas belum tersedia. SMA juga 2 kelas belum tersedia. Apa artinya? Bahwa masih butuh sentuhan apa program-program pengadaan hardware di sekolah. Kalau toh mengandalkan di sekolah. Nah nggak di sekolah, nah di rumah ada nggak itu pengganti hardware yang ada di sekolah itu ada di rumah? Kan belum tentu. Bagaimana membuat laptop yang sederhana? Yang 5 juta dibuat 1 juta, bahkan juga yang 500 ribu saja gitu harganya. Hanya untuk kepentingan daring, tidak untuk kepentingan laptop secara umum itu yang lengkap dengan install berbagai macam. Untuk kepentingan sekolah saja. Nah ini nggak ada gerakan-gerakan seperti itu. Jadi saya khawatir kalau Juli ini harus dipaksakan masuk, hanya formalite, terus akhirnya daring, tidak jalan, Mas. Jadi saya pikir tidak bisa memberikan jaminan akses pendidikan yang bermutu. Akses saja belum tentu semua, apalagi akses mutu.
Prof, kita kan sudah lama, mungkin beberapa tahun mendengar istilah pendidikan daring ini, misalnya sebagainya. Berarti selama wacana-wacana itu bergulir, belum ada kesiapan di sektor pendidikan untuk infrastrukturnya?
Saya melihat realitanya belum. Untuk yang ujian yang UTBS itu ujian tulis berbantuan untuk IPDK, ujian tertulis berbantuan komputer, itu kan baru 1-2 tahun yang lalu sudah bisa dilaksanakan di semua jenjang itu. Jadi memang sudah lama sih daring itu, kan itu hanya klaim untuk yang UT saja. Yang lainnya juga belum. Ini saja sebenarnya perguruan tinggi saja. Bahkan kita masih menggunakan konvensional, WA, penugasan, dan kita belum bisa menggunakan sistem benar-benar seperti kita di UNY itu ada smart ya, istilahnya apa yang bismart ya, yang model kita itu yang langsung menggunakan e-learning. Itu pun juga berapa persen yang kita bisa janjikan, kan tidak bisa sepenuhnya. Akhirnya kita sepakat supaya misi pendidikan itu terakomodasi, kita sepakat blended learning. Nah, ini pun juga kan belum semua dosen menggunakan itu. Kalau dosen belum semua mata kuliah. Jadi kemarin itu dengan perubahan mendadak, itu pun juga memaksa-paksakan bahwa seakan-akan ada daring di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Tapi kalau ditelusur betul, jujurlah, belum menunjukkan akses yang merata dan juga kualitas yang baik. Apalagi di SMA, SMP, SD. Jadi ini boleh saja optimis, tapi terlalu optimis menjadi kurban anak-anak kita. Nah, ini harus diperhatikan betul.
Prof, kalau misalnya yang dikhawatirkan itu terjadi artinya di SD, SMP, bayangan kita di Kalimantan, di Sulawesi, di NTT, di Maluku, Papua. Berarti katakanlah semester ini miss begitu ya, hilang begitu.
Kalau saya itu kok lebih baik persiapan matang daripada dipaksakan. Anak-anak kemarin saja nunjau ya. Begitu Maret, tanggal 16 Maret itu off ya. Anak-anak itu kan sudah tidak perlu harus belajar akademik. Orientasinya hanya belajar tentang kehidupan. Dan tidak perlu bersentuhan dengan kurikula dan sebagainya. Jadi anak-anak semester kemarin itu praktis nggak ada 50%-nya dapat pelajaran sebagaimana yang mereka dapatkan di sekolah. Nah itu untuk menutupi setengah semester berikutnya yang kalau kita mengikuti prinsip kurikulum itu ada namanya sekuen. Ada beberapa materi pelajaran yang semester berikutnya itu membutuhkan penguasaan materi pada semester sebelumnya. Nah, kalau semester sebelumnya tidak dipelajari dulu, apa bisa mengikuti melompat pada semester berikutnya tanpa ada persiapan lebih dulu. Kan guru-guru kan juga tidak didorong untuk menyiapkan materi-materi penyederhanaan kurikulum yang kemarin itu akan hendaknya diberikan pada semester berikutnya sebelum memasuki semester berikutnya. Kecuali yang tanpa ada prerequisite.
Yeah.
Nah, dan sekarang juga, mohon maaf, sejak dari mungkin sebulan ya, Pak Menteri mendeklar ada lewat PJRI. Bisa dibayangkan itu. Kelas jam 7 sampai ke jam 9 SD. Jam 9 sampai jam 11 SMP. Jam 11 sampai jam 1 SMA. Itu kan hanya satu kelas, satu pelajaran. Loh, yang lainnya belajar apa? Jadi kan miss. Jadi hanya seakan-akan menutupi ada daring yang digerakkan dari pusat. Tapi apakah itu representatif untuk memenuhi kebutuhan anak yang sebenarnya yang mereka harus menguasai semua pelajaran, semua materi kurikulum yang sudah disiapkan di setiap jenjang dan setiap semesternya itu.
Prof, belajar dari kasus ini apakah misalnya sebaiknya kebijakan pendidikan itu tidak tersentral? Artinya jangan-jangan di Papua yang pedalaman tidak ada kasus corona misalnya, sebenarnya sekolah bisa berjalan biasa?
Mestinya. Nah, mestinya begitu. Tapi kan tidak terjadi. Digeneralisir seakan-akan kena corona berat semua. Mestinya begitu kalau mau hati-hati. Tapi kan tidak dilakukan. Ada yang pernah ada semacam model. Mengapa tidak model gelang itu? Ada gelang hijau, gelang kuning, gelang merah gitu. Bukan untuk diskriminasi, untuk memudahkan. Jadi untuk memudahkan orang yang memang masih hijau, ya diperlakukan wilayah hijau ya mestinya isolated, ditutup itu. Biar aja kegiatan normal jalan supaya anak-anak nggak ketinggalan. Nah, ini kan enggak semuanya digeneralisir, di stop semua, enggak boleh ada kegiatan. Kendatipun di situ tuh bukan daerah bahaya, bukan daerah apa kritis dan sebagainya. Ini yang sebenarnya kurang koordinasi. Makanya kemarin tuh saya sebenarnya tergelitik oleh pertanyaan teman-teman dari pesantren. Nah pesantren gimana? Nah pesantren itu enggak satu modus. Pesantren sekarang itu bisa double, bahasa multi modus. Apa artinya? Tidak hanya sekolah agama saja, tapi juga ada sekolah umum. Apa artinya? Nah kalau anak itu nyantik di situ, kan campuran. Anak yang berinduk dengan Kemdikbud, dengan berinduk dengan Kemenag. Nah ini kebijakan ini, mohon maaf, ini seakan-akan itu single fighter kalau Kemdikbud saja yang bertanggung jawab soal pendidikan. Kan enggak, mestinya itu harus Kemdikbud sama Kemenag itu rembukan, membuat kesempatan bersama. Dan juga Kemdagri yang mewakili otonomi kabupaten, kota, dan provinsi. Kan ada yang dialihkan ke sana. Enggak pernah diajak rembukan. Nah ini menimbulkan resistensi dong. Keputusan yang dibuat oleh Kemdikbud secara sentral belum tentu implementatif, nggak membumi. Nah ini kan menimbulkan persoalan.
Pendengar, terima kasih masih bersama kami, Profesor Rohmat Wahab, Guru Besar Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, membahas persoalan pandemi dan dampaknya pada sektor pendidikan, khususnya gagalnya program belajar dari rumah, justru karena ketiadaan sambungan internet di mayoritas wilayah di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.